Tämän keskiviikon urheilukästä pureutuu ainakin siihen, että miten ihmeessä Tampereen Ilves onnistui heittämään ainoan aikuisen ulos heidän lastentarhastaan. Mukana on myös kuningas Litmasen mystiset seikkailut Qatarissa. Otetaan käsittelyyn Kakko vastaan Laine ja mitä Kakko voisi oppia Laineelta. Sitten on NHL-kauden palkinnot, Stanley Cupit, pelaajapalkinnot, kaikki. Mä vastaan teille myös kysymykseen, että onko Esa Lindell, meidän Esa, ylipalkattu ja top 5 listauksessa mukana NFL-kauden tähän saakka mittavimmat ja erikoisimmat oppirahat, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin kyytiin, on keskiviikko, toinen päivä lokakuuta ja tämä on virallisesti viimeinen aamu, kun sinulla on oikeus ylläpitää jonkinlaista lapsen uskoa sun suosikki NHL-joukkueen tiimoilta, sun suosikki pelaajan vaiheilta ja ennen kaikkea sun fantasy-joukkueen osalta, koska tästä aamusta eteenpäin, oikeastaan heti torstai, noin kello 07.22, kaikki sun haaveet ovat tuhoutuneet, koska NHL on käynnissä, sä et tiedä koko lajista mitään, sä et tiedä sun joukkueesta mitään, kaikki on päin helvettiä, coachille kenkää, sun fantasijoukkue häviää heti ekana yönä, viimeistään tokana, viikonloppu on ihan täys fiasko, joten ottakaa tää positiivisuuden ilma sisään tässä ja nyt, koska se ei tuu takaisin, se ei enää nimittäin tuu takaisin torstaina, perjantaina, lauantaina, puhumattakaan sunnuntaina, lauantaina iso kierros, se on nimittäin tässä, joten nyt voidaan vielä kerran vetää posin kautta haaveilla jostain Rangersin mestaruudesta tai mitä tahansa joukkuetta kannustat, voit jotenkin tuudittautua siihen, että tää on nyt se vuosi, tää on virallisesti, voit valehella itelles kuin Arturi Lehkonen liittyen Arsenaaliin, joka ikinen elokuu, kun ne lähtee kauteen Arsenal-fanit, niin siellä on aina samat viirit salossa ja koko hommasta ei tule yhtään mitään, joten huomisesta eteenpäin, kun meiltä alkaa jo eka tulospiilo vähän pilkottaa sieltä, meillä on Wilsonit kupissa ja meillä on tulospiilo valmiina, meillä on ehkä jotain kenties liuskalla, niin se ensimmäinen pettymyksen aalto, kun se pääsee selkäytimeen, niin onneksi ei ole enää kuin tonne kesäkuun alkuun asti sitten louhosta jäljellä, joten nautitaan auringonpaisteesta, nautitaan siitä, kun linnut laulaa, koirakin on terveenä, kaikki on hyvin, kaikki on erittäin hyvin vielä toistaiseksi tänään, mutta huomenna se kaikki muuttuu, nimittäin NHL alkaa, sä et tiedä mitään, mä en tiedä mitään, me ollaan yhdessä idiootteja liittyen tähän uskomattoman mahtavaan, rakastettuun, vihattuun urheilusarjaan, joka ottaa meistä ikuisesti ja aina niskalenkin sekä viihdetuotteena että sen hankaluuden tiimoilta. Mekin ollaan nyt täynnä tietoa, me tiedetään tänään vielä kaikesta kaikki, me tiedetään kuka on lännen alfadog ja kuka tulee idästä läpi ja kohta me ollaan kahden viikon päästä häntä koipien välissä jossain tuolla nurkassa, että eihän me taas tiedetty yhtään mitään, mutta tästä on hyvä aasinsilta siirtyä Ilvekseen, koska siellä ei ihan oikeasti tiedetä yhtään mistään yhtään mitään, joten käydään Tampereella ja mietitään, että miten me otetaan varianssi, sattuma, onnekkuus ja tuuri kerralla helvettiin jääkiekosta, jotta jääkiekosta tulee kaikille meille niin helvetin hauskaa, joten mennään Tampereelle.
Keskiviikon urheilukääst, viikon ainoa tosissaan tehty jakso.
Mutta ennen kuin otetaan täysin sattumaan perustuva IC-juna Tampereen suuntaan, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Wilson Cafe, koska se alkaa huomenna. Meillä on huomenna ensimmäinen tulospiilo NHL:stä ja sä tarvit siihen osumakahvit kylkeä, joten kupillinen Wilson ja siihen ehkä se kolmos tai nelos numero. Mä suosin kolmosta tällä hetkellä. Mä en ole vielä päässyt nelosta riittävästi testaamaan, mutta sunkin pitää tällä hetkellä vaihtaa. Sä meet seuraavan kerran kahvihyllylle, sä skauttaat sen läpi kuin Matti Virmanen tarkalla silmällä aikoinaan ja sitten sä teet valinnan. Älä ota jättipahtimoiden kahvea, vaan ota se alta vastaan ja lahtelainen pavut Keniasta, parhaalta vulkaaniselta maaperältä ja on muuten maistuvaa. Ja voiko olla sattumaa, mä en sano mitä, mutta voiko olla sattumaa, että Urheilucastin perjantain NFL-pikit 3-3 oikein heti, kun Wilson Cafe tuli messi, joten jos te uskotte sattumaan, niin uskokaa, mutta mä en sano mitään. Mä en vihjaa mitään, mä en väitä, että kaikki alkaa heti osumaan tällä kahvilla, mutta kyllä mä silti uskaltaisin antaa tällaisen tietynlaisen NHL-tulospiilo-osumakahvitittelin jo näillä näytöillä, vaikka yhtään peliä ei ole vielä pelattukaan, mikä tekee sitten vähän ironisen, mutta luota alta vastaajaa. Mä juon joka aamu Wilson Cafeta, niin juot tästä eteenpäin sinäkin. Ja jos ei sitä ole siellä kaupassa, kuuntele tarkkaa. Jos siellä on kauppias vetänyt vihkoon niin kuin Ilveksen urheilutoimen johto, niin ilmoita, että nyt tänne kauppaan mä haluan Wilsonia, niin ne kyllä tilaa sitä teille. Ja sitten ostatte ja suositelkaa kavereille, nimittäin Wilson Cafe, ehdottomasti tämän NHL-kauden paras tulospiilokahvi. Mennään eteenpäin, mennään nyt sinne Tampereelle.
Urheilucast! Klassinen yhden kauden ihme!
Suomessa vietetään parin viikon kuluttua koululaisten äärimmäisen odotettua syyslomaviikkoa, ja ootteko koskaan muuten kuulleet tarinaa siitä opettajasta, joka sai juuri ennen syysloman alkua kenkää siitä syystä, että hänen oppilaansa, hänen luokkaryhmänsä, ne lapset, jotka siinä on 30 kappaletta, 20 kappaletta, ne eivät oppineet kaikkea kaikesta suurin piirtein 2 kuukauden aikana, ja sit vielä kaiken lisäksi pistarit vihkoo ennen syysloman alkua, joten tässä tilanteessa rehtori astelee luokkaan ja ilmoittaa, että tämä opettaja astuu nyt sivuun, ja meillä onkin sopivasti tuossa juuri varaopettaja luokan nurkassa kyttäämässä päämaikan paikkaa. Hän ottaa tästä eteenpäin vetovastuun, eikä vain vuodeksi, vaan lyödään vielä toinen vuosi kylkeen, ja no niin lapset, jatkuu, te olette tästä hetkestä lukien virallisesti parempi luokka. Oletteko kuullut tuolla tarinaa? Ette niin, koska sellaista ei ole olemassakaan, koska missään ammattissa tai missään, jossa pitää opettaa lapsia, missä tahansa tehtävässä elämän osa-alueessa, niin ei sieltä heitetä aikuisia ulos välittömästi 2 kuukauden jälkeen, 3 viikon jälkeen siitä syystä, että kaikkea ei yhtäkkiä opittu. Joten Tampereen Ilves teki tämän, ja tämä analogia pitää Ilveksen kohdalla paikkansa, koska tämä hajamielinen rehtori asteli nyt luokkaan, hän on siis urheilujohtaja Timo Koskela, alkoi höperehtimään suoraan ihan raakana täyttä hevosen paskaa välittömästi suurin piirtein 15 sekuntia sen jälkeen, kun Karri Kivi oli heitetty ulos Ilveksestä. Kakkosvalmentaja Jouko Myrrä ottaa nyt vetovastuun, ja urheilujohtaja Timo Koskela ilmoittaa, että taustalla on se, että nyt pitää saada sattuma pois pelistä. Miten helvetti, ei mennä edes siihen, että miten voi ottaa urheilusta sattuman varianssin tai satunnaisuuden pois, mutta eikö Koskela ymmärrä sitä, että tämä on täysin nurinkurinen lähtökohta jo Ilveksen tiimoilta, koska silloin kun on joukkue täynnä lapsia, joukkueessa on erittäin nuori pelaajisto, paljon lahjakkuutta, heidänhän pitäisi toivoa, että nimenomaan me halutaan lisää sattumaa, me halutaan lisää varianssia, koska teillä on lähtökohtaisesti keskimäärin joka ikinen ilta teillä on ripauksen verran huonompi joukkue kuin teidän vastustaja, siis raaka materiaali, koska se on edelleen lasten joukkue, niin tehän toivotte, että te otatte materiaali ikään kuin differenssiä kiinni sillä, että sattuma on teidän puolella, ja nyt kun tämä sattuma ei ollut teidän puolella, niin te heitätte koko organisaation ainoan oikein niin kuin todistetun pitkän linjan voittavan ammattilaisen ulos, joten hajamielinen rehtori tekee kovia päätöksiä kovassa paikassa ja aivan totaalinen housuun paskominen ja vielä ihan siihen täysin keskelle lahjetta Timo Koskelalta Karri Kiven potkut, mutta mä aloin nyt oikein tutkimaan, kun mulla on nyt hyvä fiilis, NHL alkaa ensi yönä ja mä aloin oikein pohtimaan, että minkä materiaalin kanssa Karri Kivi oikeastaan operoikaan ja ketä olisi pitänyt saada pelaamaan paremmin ja kenen toi joukkue siellä jäällä oli. Joten katsotaanpas vähän, mä listasin teille nimittäin ihan raasti Ilveksen kokoonpanon aikuiset ammattimiehet. Ensinnäkin maalilla 27-vuotias Ville Kolppanen, aivan totaalinen fiasko koko alkukauden, suurin yksittäinen syy kiven potkuihin. Seuraava, Niko Peltola, 29 vuotta, ollut tuommoisen 11 vuotta jo lupaava tulevaisuuden pakki, joten se kertoo ihan kaiken oleellisen Peltolasta. Kalle Maalahti, 28-vuotias, ihan ok, perusliiga, juhta, jantteri, veteraani, ei mitään muuta, mutta ei myöskään toisaalta mitään sen ali. Aleksi Elorinne, 29 vuotta, tuplamestari, repaleinen kausi. Hyökkäyksessä Jasse Ikonen, 29 vuotta, valunut äärimmäiseen marginaalirooliin, ei mitään käyttöä. Robert Leino, 26-vuotias, viime kevään mestari, johtava pelaaja, varakapteeni ja kiekollisesti kenties koko joukkueen tärkein pelaaja. Teemu Rautiainen, eli tämä, että vittu mä hakkaan sut, 27 vuotta, ja ensimmäinen pään sulaminen heti tokaan pelin Raumalla tappiomatsin jälkeen, varakapteeni. Ja sitten vielä mä nostan tähän, vaikka tämä on nuori kaveri, silti mä uskon tähän äijään, Eemeli Suomi, 23-vuotias, ihan siis vastaan sanomattomasti johtava pelaaja, ei ainoastaan Ilvekseen, mutta myös liigaan, ja C-rinnassa puhuu puolestaan, mutta nyt kun lasketaan kenttäpelaajia, niin tuossa on 7 oikeaa ammattilaista tuossa joukkueessa. Ja sitten siinä on yksi ihan aikuinen maalivahti, joka ei saa, se on siis ihan Antti Niemi tällä hetkellä. Se ei saisi, se kun lähtee hallilta pois, siellä on ovet auki, kun se ei saa niitäkään kiinni. Ja se ei saa tällä hetkellä pomppulinnaakaan siellä jäällä. Puhaltakaa pomppulinna täyteen ilmaa ja heittäkää kohti Kolppasta. Aivan varmasti löytää tiensä maaliin, mutta kukaan näistä pelaajista, mikä on merkille pantavaa nyt tässä suuressa Ilveksessä, me mennään kohta siihen hypäjunan kyytiin, mutta merkille pantavaa ennen kaikkea se, että kukaan näistä edellä mainitusta pelaajista, kenties Suomi ja Leino tietyillä reunaehdoilla, mutta kukaan ei kuulu ehdottomaan liigan profiilitähtipelaajien kategoriaan. Te voitte nyt Tampereella olla ihan mitä mieltä tahansa, tai te voitte heiluttaa mitä viiriä tahansa, mutta kun haetaan kasaamaan ihan vaikka pelkästään jo Tapparasta, Kärpistä, muutama pelaaja IFK:sta, kenties TPS:stä jopa, niin kauan kuin Kalle, Espanja ja Kaskinen ei ehdi pilaamaan koko organisaatiota, niin ei näillä jätkillä ole mitään asiaa siihen keskusteluun. Ehkä Suomi, ehkä Leino, muille tulee nuha, mutta tämä antaa kuvan siitä tästä nyt lasten luokasta. Kaikki muut on sitten ihan junnuja, mutta jos te kuvittelette jollain Lassi Thompsonilla aletaan voittamaan SM-liigassa mestaruuksia, niin silloinhan se ei ole Thompsonin, se ei ole Ilveksen vika, vaan se on teidän ihan oma vika, koska te olette median suuren tykistön uhreja just tällä hetkellä, mutta te olette faneja, te olette kiekon seuraajia, te olette ehkä podcastin kuuntelijoita, teillä on siihen täysi oikeus, te ostatte lipun, te olette just tasan sitä mieltä, mitä te haluatte, niin toimin minäkin, mutta mitä jos sä oot, herranjumala, aikuinen ihminen, urheilutoimen johtaja Timo Koskela, ja sä hyppäät itse tähän median rakentamaan oikein niinku feikki hypejunan kyytiin istumaan, että nyt on Tampereella on valta vaihtumassa, Tampereella sitä tätä, että nyt Ilves tästä lähtee tarina kohti mestaruutta, että tätä ei pysäytä mikään. Ja tässä kohdin kausi on jo about kutakuinkin ohi, Tappara on mennyt menojaan ja Ilveksen koko niinku turkki on niin nyljetty ja seinälle laitettu ja vielä nimenomaan sinne Tapparan puolelle koppikäytävää. Ikään kuin muistoksi siitä, että kiva kun kävitte osallistumassa. Mutta miettikää sitä, että sä oot urheilujohtaja ja sä ostat tällaisen feikki-hypejunan lipun siltä konduktöörilta, joka ei tässä tapauksessa vaikka Urheilusanomat tai Maikkari tai Hesari tai Iltasanomat tai Jatkoaika, mikä tahansa. Sä ostat sen lipun ihan kirkkain silmin ja alat asettaa rimaa sen mukaan, mitä ulkopuolelta odotetaan, vaikka sun pitäisi olla se ikään kuin järjen ja johtajuuden ääni tuossa porukassa, joka tietää tasan tarkkaan, että jos sulla on 7 kenttäpelaajaa tuossa ryhmässä, ketkä on aikuisia, edes hieman vähän alusta meritoituneita ammattijääkiekkoilijoita, kaikki muut lapsia, junnuja, märkäkorvia, keltanokkia, niin sun pitäisi pystyä hahmottaa se, että välttämättä nyt se mestaruus ei olekaan ihan, että vielä ei kannata alkaa katsoa, että lähtee eikö se nyt tuosta siipiveikoista kohti, niin kuin toi mestaruusparaati, että miten se kiertää pitkin Tampereen keskustaa. Niin ei välttämättä ihan vielä kannata alkaa katsoa sitä reittiä, mutta niin vaan meni Koskela tähän miinaan. Ja sitten mentiin paniikkiin, mentiin sellaiseen, kun sä meet, oothan säkin joskus varmaan käynyt avanto uimassa. Ja jos et sä ole ihan 1000 3 promillen kännissä, niin sähän meet sellaiseen ihan pienimuotoiseen shokkiin, että siellä vedessä tunnet jopa tiettyä pakokauhua tai äkkiä pois, ja jopa saatat tuntea todella kuuman saunan jälkeen, että sä et oikein saa ittees liikkeelle siellä vedessä, sen takia siellä onkin aina hyviä putkia tai jotain köysiä tai jotain apuja, mistä sä pystyt repimään ittees kuiville, mutta tässä tapauksessa Koskela ei pystynyt repimään itseään kuiville mitenkään, vaan hän jäi sinne kylmään veteen tutisemaan kuin patsas paikalleen ja paino paniikkinappulaa, kivi ulos, joukomyrrä tilalle. Ei minkään näköistä järkiperustetta, mutta jotain oli pakko tehdä, joten teki sen kaikista idioottimaisimman ratkaisun, mille ei ole ikinä ammattiurheilun historiassa voitettu yhtään mitään. Ja mä tiedän, että teillä on nyt jotain ikivanhoja ässiä hiassa, kun on tehty vaikka otetaan vaikka, sun argumentti voisi olla vaikka Pittsburgh Penguins, oliko 2016, taisi olla, kun ne heitti coachin ulos uuden tilalle, voitti mestaruuden, mutta se oli aikuisten joukkue, se Sidney Crosby, Malkin, Letang, Fleury, kumppanit, siis se oli aikuisten supertähtipelaajien joukkue, kun taas Ilves on se lastentarha, kolmosluokka peruskoulussa, ne odottaa syyslomaa ja yhtäkkiä Maikka saa kenkää. Ja muistakaa kuitenkin vuosi 2013, Karri Kivi oli nimittäin ihan vastaavassa tilanteessa. Ässät piti aseistaan kiinni, ässät heitti silloin vastaavassa äärimmäisessä kriisitilanteessa. Mitä teki ässät silloin? Mä en ole hirveästi kehunut ässiä tässä niin kuin viimeiseen vuoteen, ihan syystä, mutta muistakaa mitä ässät teki silloin aikoinaan. Ne siivos kotipesän ongelma pelaajista, ne siivos niistä jätkistä, joka on arkitasolla kopissa näyttämässä kenties vaikka myrtsiä naamaa, tuo huonoa fiilistä, huonoa henkeä, on jopa pukukoppisyöpä. Silloinhan lähti Stephen Dixon, lähti hiuksista vittuun, Karri Kivi sai jäädä, ja mitä tapahtui sen jälkeen, mitä sille joukkueelle kävi, mihin suuntaan se meni sen hetken jälkeen. Kaikki muistaa varmaan, kyllä vain Porin torille, jota muuten kuntsia koikuryyppää vieläkin sitä mestaruutta, mutta se annettakoon porilaisille, mutta nämä on just tällaisia päätöksiä, kun pitää kovan paineen alla, ja mä ymmärrän sen täysin Tampereella, koska siellä jääkiekko on todella, todella hengen, se on sydämen asia, niin on pakko osoittaa kovuutta kovien päätöksien, sellaista, että niin kuin, tiedätkö, mä oon lätkäjätkä ja mä nyt astun esiin ja mä teen sen kovan päätöksen. Okei, tee se sun kova päätös, mutta älä tuu median eteen, missä sä saat vielä useampaa kertaa itse tarkastaa sun lausunnot, niin älä ala puhumaan vaikka, että mä haluan poistaa sattuman jääkiekosta tai mä haluan. Se on siis ihan täyttä hevosen paskaa, se osoittaa pelkästään ammattitaidottomuuden tässä tilanteessa ja näillä pelimerkeillä, joten nyt kun Ilves-fanit ootte edelleen siellä teidän feikki-hypejunan kyydissä, niin muistakaa varmaksi se asia, mikään ei muutu paremmaksi joukomyrrän johdolla, ei tasan mikään.
Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
Ja nyt kun on saatu asiallisesti ja kattavasti Tampereen Ilveksen kausi paketoitua, niin mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet. Tänään on keskiviikko, Champions Leaguea, SM Leaguea, KHL, vaikka mitä yöllä, kuuntele kyllä vain NHL. Se tarkoittaa myös sitä, että keskiviikon kerroinpäällikkö tekee jälleen paluun. Myös tänä keskiviikkona, mutta myös tästä joka ikinen viikko eteenpäin. Jokaisena keskiviikkona voit lähteä jahtaamaan 5 euron panoksella 5 huntin bonusvoittoa. Ja viime viikollahan lähti sitten ihan täysin laukalle toi tulostaso, nimittäin nimimerkki Sane24 voitti tämän viikkokilpailun kerroin tuloksella 228, ja mähän povasin teille, että näin alkuun tulee pysymään tulostaso varmaan verrattain maltillisena, koska vähän on sellaista tunnustelua, ehkä vähän tuntematon kampanja, ehkä vähän, koska tuplaus, triplaus, ne on kaikille jo tuttuja, mutta tällä keskiviikon kerroin päällikkö, että mä oletin, että ehkä jollain 40-50 voitetaan, mutta katin vitut, se oli 228 nimimerkki Sane, joten jos teette vitosen lappuja, niin kannattaa hakea vähän isompaakin joutsenta, isompaakin siikaa sinne nuotan pohjalle, koska siitä tulee sitten suoraan 5 hunttia sun pelitilille sen normaali voiton kylkeen. Esimerkiksi vaikka tässä tapauksessa Sane voitti tuolla toisin sanoen suurin piirtein 1300 ja siihen tuli päälle sitten vielä 5 hunttia, eli se on suurin piirtein 1800 profitti keskiviikon kerroinpäällikön myötä, joten kaikki lisätiedot Kulpetin sivustolta, ja tämä perustuu, tämä kampanja, ihan pelkästään onneen. Tämä ei tee sulle EV Plus tuotetta mitenkään, sä tarvit onnea, mutta tämä on siis ihan puhtaasti viihdevedonlyönnin kampanja. Eli kaikki lisätiedot Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai sekä Maltilla että K18.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Mä tiedän Urheilucastin kummikuuntelijakunnan ikäjakauman perusteella varmaksi sen, että aika moni, kiitettävän moni teistä muistaa omin silmin, omin tuntemuksin sen, että minkälainen jalkapalloilija Jari Litmanen oli omassa primissaan. Siis puhun lähinnä Ajax-vuosista. Mikä teki hänestä maailman top 5 pelaajan omassa parhaassa aikaikkunassaan? Ja lähdetään vaikka siitä, että Littihän ei koskaan tehnyt kentällä vääriä päätöksiä. Kaikki oli äärimmäisen, se oli laskelmoitua, se ei perustunut koskaan sattumaan tai siihen, että lähdetään vähän katsomaan. Kaikki oli säntillistä, jokainen pomputtelu vuorokin Lahden suurhallissa säntillistä, kellon mukaan, kellon tarkasti, toistoja sisään, tavoitteena olla maailman paras. Silloin ei voi tehdä virheitä, silloin ei voi luottaa sattumaan tai siihen, että okei, tämä nyt meni näin. Litmanen oli nimenomaan se, joka ei tee virhepäätöksiä, ei pallollisena, ei pallottomana, ei maalintekotilanteissa, ei etenkään rangaistuspotkuissa, erittäin säntillinen, kellon tarkka huippu-urheilija. Se oli se metodi tai se yhdistettynä ihan ainutkertaiseen peliälyyn, syöttövalikoimaan ja pallokosketukseen, ne tulee toistojen kautta, mutta periaatteessa se luonne, se oli pelkästään jo sitä, että hän ei tee, hän ei hyväksy, hän ei edusta virheitä. Muistakaa toi tarkasti, kun mä alan puhua teille nyt Jari Litmasen ja Gatarin suuresta somekohusta. Somekohuhan Suomessa tarkoittaa sitä, että suurin piirtein 6 ihmistä twiittaa samaan aikaan samasta aiheesta. Joku käyttää ehkä kiukku-emojia siihen kylkeen, joku käyttää vaikka hashtagia farsi, ja siitä syntyy sitten somekohu. Mutta vasta sitten, kun media tulee lämpimästä ofiisista, niin ne toteaa, että hetkinen, mistäs noi puhuu tuolla, että mehän just tehtiin uutinen tästä, että Litmanen oli Katarissa ja se kehui näitä fasiliteetteja, että mehän julkaistiin se sellainen, ei jumalauta, tuollahan on tulipalo nyt äkkiä mukaan kohu ja oikein vähän otetaan pidempään ruoskaa vielä mukaan ja lähdetään sitten tämän 6 twiittaajan mukana suurin piirtein sitten talkoisiin. Siten syntyy somekohu, että ensin on jossain joku pikku kattila porisemassa, mutta kun media ilmoittaa, että tuolla on nyt someraivo ja se nostetaan lööppeihin, se on vasta sen jälkeen virallinen ja Jari Litmanen yls tälle tasolle ensimmäistä kertaa elämässään. Eli Litti oli siis, käydään nopeasti läpi tämä tapahtumaketju. Litti oli siis hän Katarissa matkalla ja häneltä kysyttiin, että mitä mieltä on vaikka hotellin etäisyydestä pelikenttiin, mitä mieltä on harjoituskeskuksesta, mitä mieltä on sijainneista, mitä mieltä on tästä ja tuosta liittyen jalkapalloilijan siihen kovaan raskaaseen arkeen. Ja Litmanen antoi puhtaat paperit kaikkiin kysymyksiin. Suurin piirtein näin. Mä en ota puolta kenenkään osalta, nyt te tuutte kohta huomaamaan sen. Mä en ota nyt kenenkään puolta, mä vaan kerron mitä mä luin. Ja sitten tämä tiedote meni tällaisenä läpi. Muun muassa Hesarihan lähti sitten myöhemmin oikomaan omaa uutisointiaan, mutta tästä tuli totta kai iso vastapallo sitten Litmasta kohtaan, ja tämä johti sitten siihen, että Litmanen vielä teki tiedotteen, jossa hän oli muuten verrattain aggressiivinen, ja hän suoritti äärimmäisen harvinaisen sananvapaus vastahyökkäyksen. Mutta Jari Litmanen, hän on kuitenkin yksi ehkä kenties ainoa, mä voisin melkein sanoa ainoa suomalaisurheilija, joka voi ihan kirkkain silmin vakuuttavasti myydä omaa asiantuntijuutta. Sanokaa kuka tahansa muu, otetaan vaikka joku toinen aatelinen urheilija tästä maasta, vaikka Teemu Selänne. Sehän kuvaa jokaisen koira lenkinkin ja vesiskootteri diskon suorana Instagramiin ja Facebookiin ja ties vaikka mihin. Ei siinä ole minkään näköistä kredibiliteettiä oikeastaan enää yhtään minkään tiimoilta. Tämä on siis pelkällä rakkaudella Teemua kohtaan, se on luonnon lapsi ja se nauttii miljoonistaan juuri niin kuin meistä jokainen haluaisi. Ja säkin haluaisit, voit olla vaikka kateellinen, sä voit olla mitä tahansa, mutta pohjimmiltaan sä haluaisit suurin piirtein sitä elämää. Mutta Litmanen, aina pitänyt itsensä etäällä kaikesta hupsuttelusta, hössöttelystä, pois lukien oliko 92 vuoden se studio Pasi Rautiaisen kanssa, kun oli Tanskan liput ja oli laulut ja miten se tuli yhtäkkiä mulle mieleen, mutta hän on pystynyt pitämään koko ammattilaisuransa itsensä kaapin päällä. Litmanenhan ei ole yksi meistä. sen brändiarvo on se, että me katsotaan aina automaattisesti Jari Litmasta sinne suuntaan, mihin kuninkaita katsotaan, eli ylöspäin. Ja Litmanen ja hänen taustatiiminsä, hänen PR-tiiminsä ja hänen erittäin, erittäin läheiset mediakumppaninsa, jotka suorastaan dominoivat suomalaisten jalkapalloilijoiden vaikkapa mediaesiintymisiä, haastattelupyyntöjä, mitä tahansa kymmenien vuosien ajan, vaikkapa huuhkajissa, ennen kuin huuhkajat oli edes huuhkajat, mutta sinne ei mene mitään vahingossa läpi, sinne ei lähdetä puuhastelemaan tai kikkailemaan tai testailemaan tai Litti ei mitään lämpimiä kolumneja lähde jossain omassa vaatekomerossaan kirjoittamaan, vaan se on tuotantokoneisto, mikä myy asiantuntijaa nimeltä Jari Litmanen. Ja sitten kun lähdetään Qatariin, Litmanen kertoo omassa tiedotteessaan, että olin suomalaisen yhtiön matkalla Qatarissa, ja sitten yhtäkkiä seuraavassa lauseessa se olikin yksityismatka, joten siinä mä voin nyt myöntää, että mä putosin siinä kohdin kärryiltä, mutta mä voisin nyt myös jonkin verran Litmasta tuollaisena niin kuin liikemiehenä, edes hitusen verran ymmärtävänä ihmisenä voin teille tulkita, että siellä oltiin nimenomaan toteamassa tilanne Qatarin kannalta edulliseksi. Siis oltiin puhumassa siitä asiasta, että saadaan sellainen uskottava tiedote ulos siitä. Siis tämähän oli noille Qatarin järjestelytoimikunnalle, tämähän oli lottovoitto. Siellä oli Herran Jumala, siellä oli Litmanen kehumassa, siellä oli Javi, no sen on pakko kehua, mutta siis siellä oli legendaarinen Barcelona keskikenttä, maailmanmestari, Champions League-voittaja Javi oli kehumassa. Ja kattokaa sitä nettisivua, mistä on. Klikatkaa pois siitä Jari Litmasen uutisesta. Kattokaa kaikki muut uutiset läpi. Siis se on se organisaatio, joka rakentaa näitä kisoja Qatariin aivan täysin tyhjän päälle. Siellä kuolee jatkuvasti, siellä tapetaan jengiä, siis sinne se rakennusprojekti tappaa ihmisiä, passittomia työntekijöitä ihan alvariinsa. Niitä kuolee kuin kulkukoiria jatkuvasti, paitsi vaan, että koirilla on isompi arvo tuossa maassa. Mutta siis tämä oli virhe. Tämä oli iso, iso virhe, koska Litti, muistakaa se, hän ei tee virheitä tai hän ei tee mokia. Kaikki on laskelmoituu, kaikki on tietostoimintaa, eikä nyt Litmanen ei mene puhumaan lämpimiä mihinkään Qatariin, että menenpä nyt antamaan tuohon rakennusyhtiölle tai kisajärjestäjille, menenpä antamaan haastattelun. Totta kai siellä on tuotantokoneista, koska silloin on ollut se tuotantokoneista nyt tuommoisen 24 vuotta mukanaan, mikä hoitaa sitä PR-puolta, hoitaa tiedotteet, hoitaa oikoluvut, hoitaa kaikki tällaiset. Niin voitteko kuvitella, että tässä on lähdetty vähän niin kuin töihin ikään kuin, mutta sitten onkin, että ei helvetti, se olikin yksityismatka, ei helvetti, nyt tulee luntotupaa, mitä tehdään, hyökätään vastapalloon ja huuetaan, että minulla on oikeus, kun Larry Flint aikoinaan oikeus salissa, ja tämä näyttää kaikki helvetin huonolta Jari Litmasen kannalta, koska tämän olisi voinut hoitaa myös toista reittiä. Reitti numero 1, älä lähde Qatariin, älä lähde lähellekään Qataria. Reitti numero 2 on se, että kun tätä lunta alkaa tulla tupaan, niin ei muuta kuin tiedote ulos, jossa toteat, että minä pudotin pallon, minä mokasin tämän homman, että minä en osannut siinä tilanteessa toimiessani ymmärtää tämän kokonaisvaltaista kontekstia, joka nyt pitäisi olla siis jokainen ajattelu itsenäiseen, jopa jo osa eläimistäkin ymmärtää, että tuolla kaikki urheilu perustuu pelkästään poliittisen vipuvarren hankintaan suhteessa länsimaiseen kulttuuriin, jotta nämä kisat saisi ikään kuin tietynlaisen hyväksynnän täällä meillä. Sen takia ne järjestää kisoja heillä, jotta ne pääsisi osaksi meidän arkielämää, tai saisi tietynlaisen tällaiset tyranniat, hirmuhallinnot, kaikki muut, että ne saisi ikään kuin hyväksynnän meiltä, koska ne haluaa olla länsimaalaisia, ikään kuin siinä mielessä normaalia oikeustoimikelpoisia ihmisiä, vaikka siellä ei ole naisilla mitään oikeuksia, siellä ei ole työntekijöillä minkäännäköistä, siis siellä syödään omaa, en kyllä tiedä, syödäänkö, ei välttämättä syödä, mutta siis siellä ei ole kellään yhtään mitään oikeuksia, ja siellä on Excel-taulukossa vaan jonkinnäköinen niin kuin ehkä nimi, synnyin aika ja kuolema-aika, että milloin lopetti duuninsa. Ja sitten rakennetaan stadionia lisää, ja muistakaa, kun haukutte Litmasta, muistakaa, kun hyökkäätte Litmasta kohtaan, niin fakta on myös se, että kaikki vaikkapa huuhkajien toiminta tällä hetkellä, pois lukien yksi yksittäinen pelaaja, kaikki huuhkajien ponnistelut kohti, jotka alkaa vähän ajan päästä kohti Qataria, MM-kisoja, ne legitimoi sitä toimintaa, mitä Qatarissa harjoitetaan. Muistakaa se, Qatar osti FIFalta kisat kaikkien aikojen korruptio hustlauksella, ja nyt sitten huuhkajat allekirjoittaa näitä arvoja jokaisella myydyllä lipulla karsintapeleihin, jokaisella myydyllä pelipaidalla, vaikkapa heidän fanikaupassaan. Muistakaa se, kun nyt huudatte Litille, että Litti on paha mies tuolla, paha, paha, paha Jari, että epäkuningas, pata jätkä, niin muistakaa se, kun meitä kannustaa huuhkajia, ne on nimenomaan haluamassa tuonne, missä nämä asiat hoidetaan noin, joten tässä ei sinänsä ole mitään muuta eroavaa tässä Litmasen keisissä. Te näette näitä koko ajan, kun ollaan nyt todella kuumassa sosiaalisen median tällaisessa niin kuin vaikuttajamarkkinointiaikakaudessa maailmassa, niin tässä ei poikkea mikään siitä tästä Litmasen tapauksesta. Vaikka pannaan esimerkin vaikka, oliko muutama vuosi sitten, kun ruotsalainen erittäin suosittu muotiblokkaaja meni toteamaan Henneset Mauritsin tehtaille johonkin Intiaan, että täällä on kaikki hyvin, että jumalauta täällä, sitten kaksi peukkua vielä ylös, että täällä kulkee. Niin tässä ei ole mitään sen kummosempaa. Tässä ei ole yhtään mitään sen ihmeellisempää Litmasen osalta, paitsi se, että hän lähti nimenomaan Qatariin ja nimenomaan valitsi vielä sen viikon, kun nyt suomalaisia tekopyhyyden oikein kunnon niin kuin maailmanennätyksen tavoittelijoita kiinnostaa suurin piirtein Qatarin ihmisoikeusasiat, suurin piirtein semmoisen vielä laskujeni mukaan ehkä noin sunnuntai-iltaan saakka. Sitten kun on Qatarin yleisurheilun MM-kisat ohi, niin huomataankin, että hei hetkinen, mikä se on seuraava aihe, mistä voidaan ratsastaa ikään kuin omalla moraalihevosella sinne mielihyvä pankkiin, kun saadaan teilattua joku julkisuuden ihminen, mutta Litmaselta iso moka pelaajalta ja ammattilaiselta, media-ihmiseltä, joka ei tee virheitä. Joten tämä kaikki on tietenkin, ja mä en usko sanaakaan Litmasen tiedotteesta valitettavasti, tämä on kaikki yhtään tuntien ja ymmärtäen Litmasen taustoja ja sitä kaikkea, mitä hän edustaa. Hän edustaa säntillisyyttä, asiallisuutta, uskottavuutta, niin ei tämmöisiä synny vahingossa, että meninpä nyt Qatariin yksityismatkalle ja satuinpa muuten puhumaan tuolle kisajärjestäjä Horkanen, ei näitä tule vahingossa, joten mutta muistakaa oma roolinne, muistakaa se, kun me ette osoittaa jotain somessa sormella, että toi on paha ihminen, niin muistakaa se samalla hetkellä, kun teilläkin aukeaa telkkari 2022, kun se on Ylen katsotuin ohjelma koko kesäkuukaudet jälleen kerran, ottelu kerrallaan, muistakaa se silloin, muistakaa tämä kohu silloin, mutta Jari Litmaselta, äärimmäisen kovan standardin ammattilaiselta, erittäin nolovirhe.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Mutta ennen kuin tehdään täysin luontainen siirtymä Qatarin mahtavista fasiliteeteista NHL-jäiden kylmyyteen, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote. Sen tarjoaa viaplay.fi, koska fakta on se, että mä oon nyt kuukauden päivät teille paasannut sitä, että nyt pitää olla, lokakuun alussa pitää olla valmiita. Ja ootteko te valmiita? Onks teillä viaplayta? Jos sä nyt vähän pyörittelet päätä siellä kuin Buffalon pelaaja, niin Älä epäröi, älä ota taka-askelia, koska mene välittömästi viaplay.fi ja tilaa Viaplay, koska ensi yönä alkaa NHL-kausi ja heti tokana yönä Mäkinen, Timonen, selostuskopissa, MSG:llä, vastakkainjäällä, Kakko ja Laine. Joten älä epäröi, älä ota taka-askelia, luota vaikka Ika Lehkosen lausuntoa siitä, että NHL-runkosarja on helvetin mielenkiintoista. Musta vähän jopa tuntuu, että Ikalla on sellainen pieni etukova puntissa, kun se puhuu NHL-runkosarjasta, joten älä säkään ota sitä ekaa viikkoa vajaaksi tai tokaa viikkoa. Tilaa Viaplay välittömästi, kato kaikki pelit. Ne on selostettu kaikki joko suomeksi tai englanniksi. Siellä on kaikki sun suosikkijoukkueen pelit. Siellä on ihan jokainen matsi. Viaplay.fi, NHL, Valioliiga, Bundesliiga, UFC, NFL, kaikki. Joten mene nyt välittömästi osoitteeseen viaplay.fi.
Keskiviikko. Kästi korville. Kertoimet silmille ja kädet ristiin.
Viha ja rakkautta on vaikea kuvailla puhtaasti verbaliikan voimin, mutta mä koetan kuitenkin tuoda teille ilmi jotenkin sen tunteen, jonka mä koin sillä hetkellä. Jopa sellainen muulin kokoinen kivi putosi pois mun sydämen päältä, kun mä näin, että Kaapo Kakon peli numero 45 on vihdoin heivattu helvettiin sieltä selkämyksestä, ja nyt siellä on tuttu 24. Tämä oli ainoa miinusmerkintä, jonka mä olin, tai jopa uhkakuva, jonka mä olin laittanut Kakon ruukiekauden vaiheille. Jos se pelaa, herranjumala, Mikke motherfucking Ostenin numerolla, niin se on silloin kättelyt. Voi paata Turkuun, voi jopa mennä kiekko 6-7 johonkin, ihan mihin tahansa muualle, mutta nyt kun se on 24, kaikki on taas hyvin. Ja mä haluan sanoa Kaapo Kakosta vielä sen, että on ollut jonkin verran ehkä jopa tällaista niinku kotisohva-analyytikoiden debattia siitä, että pärjäskö Kakko treenipeleissä, saiko hän siellä mitään aikaa, oliko hän positiivinen yllätys, oliko hän negatiivinen, oliko hän pettymys, missä Kakko meni. Ja mä asetan Kaapo Kakon urheilijan tyyppinä, luonteena, pelaajana, samaan kategoriaan kuin Patrik Laineen tollain kolmisen vuotta sitten, kun Laine ei tehnyt treenipeleissä yhtään mitään. Ja tasan sillä sekunnilla, kun alettiin pelata sarjapisteistä ja alettiin tienaamaan sen kauden palkkaa, Laineesta tuli muistaakseni 36 maalin tekijä välittömästi ruukien kaudella. Ja mä laitan Kakon nimenomaan samaan kategoriaan, silloin poikkeuksellinen kyky astua silloin esiin, kun yhtään millään on yhtään mitään merkitystä, joten jos sä oot oikeesti tähtipelaaja tohon sarjaan, ja jos sä oot oikeesti ihan eturivin jätkiä, niin kuin Kakolla on kaikki eväät tulla sinne niin kuin ihan top 5 ja top 10, niin ei sua silloin ole tehty treenipelejä varten. Jos sä oot jo siinä tietyssä aikuisuuden tilassa urheilijana, niin sä et itse asiassa tee treenipeleissä mitään muuta kuin yrität vain saada kropan ees vähän lämpimäksi ja yrität välttää loukkaantumiset. Ja kohta kun tää suuri ikään kuin vaakakuppi heilahtaa toiseen suuntaan ja mentaliteetti vaihtuu huippu-urheilun maailmaan, niin mä uskon siihen, että Kakko on ihan eri pelaaja tosipeleissä kuin treenipeleissä, mutta totta kai ruukiella aina tulee jossain vaiheessa se seinä vastaan, mutta mä povaan kaikesta huolimatta, mä povaan Kakolle todella räjähdysmäistä alkukautta, ja tänne mä pöllin nyt selostaja Antti Mäkiseltä, mä nimittäin kuulin hänen Yle Puheen ilta, jossa Antti Mäkinen oli vieraana, Viaplayn Viasatin legendaarinen suomalainen, oikein suomalainen kotimainen sinivalkoinen NHL:n ääni, niin hän heitti hyvän pointin ilmoille, eli se, että Mika Zibanejad, hän, mä kuulemma sanon ton nimen aina jotenkin hassusti, mutta mä jatkan samalla tavalla sanomista, niin hän on siis puoliksi suomalainen, ja tää oli sellainen mentorikortti, jota mä en ollut aikaisemmin edes miettinyt. Mä en ollut pohtinut yhtään sitä, että kuka saattaisi olla Kakon siellä sellainen veteraaniesikuva, joka tutulla kielellä tai edes rauhallisen selkeällä englannilla selittää, että miten tämä arki pyörii nyt täällä NHL. Mitä tämä niinku on tämä ammattilaiseksi tuleminen tähän ja näihin kirkkaisiin valoihin? Kuka on toi toimittaja? Kuka on New York Postista? Kuka on New York Timesista? Kuka on MSK Networkilta? Kaikki nämä osoittaa sormella neuvoa, missä on ruokailu. Ja kaikki pikkuasiat, ettei tarvi pikkukaapon stressata kekäleen villapaidassaan. Joten se oli helvetin tärkeä pointti, koska siellä on oikea johtava eturivin pelaaja ottanut Kakon nyt siipiensä alle, ja se on todella positiivinen asia, koska tämä nostaa taas mun papereissa, jos numero 45 olisi tuonut sinne miinuksen sinne kirjanpitoon, niin tämä tuo taas sitten kolmisen plussaa siihen kylkeen, joten tämä oli Mäkiseltä hyvä pointti, ja tällä mä aika pitkälti uskallan myös, en nyt välttämättä naulata, mutta leimata Kakon alkukauden sen varan, että hän on yllättävänkin hyvin valmis pelaamaan. Hän tietää, mistä ovista pitää mennä, ettei nyt ihan tikkasena lähde, että jos mulla on sormus sormessa MSK, mä menen mistä ovista sisään mä haluun. Joten ihan sitä ei voi vielä tehdä. Niin on pakko kuunnella, mitä konkarit, mitä veteraanit, mitä nämä, jotka on käynyt siellä läpi lähinnä helvetin. Meidän siis sanoo taivaan ja helvetin, mutta kukaan ei ole käynyt taivaassa noista pelaajista. Ne ainakin tietää, mitä on taaperus, mitä on pohjakosketukset, joten siinä mielessä Kakkoa mentoroidaan tällä hetkellä just oikealla tavalla. Ja totta kai ihan sanomattakin selvää, että vaan tarvii sanoa tähän, mutta Kakko totta kai aloittaa siis kautensa pelaavassa kokoonpanossa. Toivottavasti löytää ykkös-kakkosketjusta. Jos on kolmosketjussa, niin mä köytän itseni puuhun, koska en siis pysyvästi vaan protestihengessä hetkeksi, todennäköisesti myös alasti, koska ei voi heittää ton talenttitason jätkää johonkin kolmosketjun 12 minuutin ikkunaan. Sinne vaan ykkös-kakkosketjuja, kunnolla peliaikaa ja nimenomaan pehmeitä vaihtoja, missä vastustaja joutuu heittämään, varsinkin vierasjoukkue joutuu heittämään sinne kolmospakkiparia, joutuu heittämään kolmosvitiä, kaikkea tällaista. Tiedätte, miten homma menee, kakko tarvii pehmeitä vaihtoja starttiin, mutta mä vielä palaan nopeasti siihen, että mä uskon, että kakko astuu samalla tavalla esiin kuin Patrik Laine 3 vuotta sitten. Tulokaskausi, training camp, tai mikä tämä on, tämä pre-season vihkoo, sitten kun alkaa tuloksen teko ja tuloksen ansainta, niin kaikki muuttuu, joten tämä tulee tapahtumaan myös Kaapo Kakolla. Hän on tehnyt sen joka paikassa, U18-kisat, U20-kisat, aikuisten MM-kisat ja myös TPS-playoffeissa yhden miehen show, joten tämä on tapahtunut niin monta kertaa aiemminkin, joten siinä mielessä Kaapo Kakon pöytä on äärimmäisen positiivisella tavalla puhdas, nyt kun kausi alkaa MS-kieltä Jetsiä vastaan, ja hypätäänpä sinne Winnipegin pukukoppiin, kun aihe on nyt ajankohtainen, mutta olihan toi Laineen Sveitsistä startannut pitkä viikonloppu erittäin. Se on sellainen, mistä jokainen pikkupoika, jokainen autorassa, jokainen, joka on ikinä sudittanut alitehosta Datsunia jossain Forssan autokeitaan parkkipaikalla, niin näistähän siis kaikki haaveilee. Miettikää, ensin Sveitsissä, laitat nimen paperi, laitat sen faksilla sun agentille, se hoitaa sen eteenpäin. Se tarkoittaa sitä, että toi yksi organisaatio tuolla Kanadassa, joka on siinä hetkessä vielä helvetin kaukana, mutta se on sulle tulevaisuudesta seuraavasta 2 vuodesta garantii velkaa 13,5 miljoonaa, joten ei muuta kuin lentokoneeseen ykkösluokkaa äkkiä Tampereelle, siellä siiville, ja siipi siinä annoksessa on vielä sellainen lippu mukana, missä lukee Laine. Mieti mitä unelmaa, ja sitten vielä, oliko se nyt maanantai vai mikä päivä, tiistai, taisi olla maanantaina, niin mikä eka asia, mitä Laine lähtee hoitaa, totta kai, Lempäälän Luxury Collectioniin 600 tonnin Lamborghini-osto. Mitä muutakaan? Siis ihan selkeä. Siitähän siis jokaisen meidän maanantai lähtee käyntiin, että lähdetään ostamaan tonne. Jos olette muuten joskus käynyt kattoa tai olette käynyt Ideaparkilla, niin kannattaa käydä vilkaisetot kauppaan, nimittäin siellä on vähän sellainen, missä saattaa alkaa köyhää huimaamaan. Kun katsoo, ei kannata mennä, jos olette samanlaisia verkkaripellejä kuin minä, niin ei kannata mennä välttämättä ja sovista sisään, mutta kannattaa mennä ainakin, niissä on helvetinmoiset ikkunat, ja siitä saa köyhäkin katsoa sisään, niin kannattaa mennä vilkaisemaan, niin on muuten pikkusen mintissä ne autot siellä. Ja no sieltä kävi sitten Pate hakemassa 600 tonnin. Mä just aloin vielä sitä niin kuin miettimään tässä, että mitkä olisi niitä askeleita, että miten sä niin kuin osoittaisit, että lätkä on nyt kaikki kaikessa, kaikki fokus on alkavassa kaudessa ja kaikki muu on sille niin kuin alisteista, niin mä ajattelin, että mikä olisi huonointa, mitä Laine voisi nyt tehdä, niin mä olin väärässä, nimittäin mun veikkaus oli se, että hän ostaisi itselleen yksityislentokoneen matkan Winnipegiin, mutta kakkosvaihtoehtona mulla olisi ehdottomasti ollut tämä 600 tonnin keltainen maasturi Lambo, joten siinä ei nyt ainakaan kuljeta välttämättä hattu kourassa ja jokaista askelta varoen, ja nyt sitten heti myös Winnipegissä ensimmäiseen pressitilaisuuteen ja välittömästi koko tilanne haltuu ja antoi muuten myös garantiin isosta. Hän ei antanut mitään numeroita, mutta hän antoi, että vähän kuin aikoinaan Magic Johnson, että mä tuun skoraamaan ja mä tuun skoraamaan paljon. Ihan kuin Magic Johnson, oliko 84 NBA-finaaleissa, 85, jompikumpi, niin silloin Magic Johnson ilmoitti, että mä tuun skoraa paljon, ja se myös teki sen. Joten Laine on enää suorituksen verran pystyssä Winnipegille, mutta olihan tämä kaunis viikonloppu tämmöiselle jääkiekkofanille. Ja oikein niin kuin, ja täytyy kyllä sanoa Patrik Laineesta se, että mä oon nyt urheilua, mä oon itse joko urheilut tai seurannut urheilua sille, että mä voin jotain sanoa, että mä kenties vähän jopa ymmärrän urheilusta, tai ehkä on alkanut vähän niin kuin sisäistämään, että miten urheilu ikään kuin toimii. Niin mä oon suurin piirtein semmoisen ehkä, voisi sanoa 25 vuotta suurin piirtein ymmärtänyt vähän, miten urheilu toimii, niin en mä ole koskaan nähnyt tällaista suomalaista. Mehän siis täällä, Sebastian Ahokin ilmoitti välittömästi, että en varmaan tee rahoilla mitään, että me en ainakaan Lamborghini en ainakaan osta, ja mitä Laine tekee? No vittu, heti kun se on siellä, miettikää kun Luxury Collection aukaisee kauppansa maanantai-aamuna 9:00 todennäköisesti, niin Laine on siinä kahvassa kiinni, ja silloin on sellainen paita, missä lukee 13,5 miljoonaa, ja se tulee ja ilmoittaa, osoittaa vaan sormella, että toi tuosta mukaan, kiitti kahvit kaupan päälle ja kotiin päin, mutta siis tälleen toimii todellinen on and off the ice supertähti. Ja tällaisia, siis tällaisiahan me rakastetaan ja me ennen kaikkea myös vihataan siinä mielessä, että me rakastetaan sitä tunnetta, kun me päästään vihaamaan jotain sellaista, joka pääsee jossain asiassa huipulle olemalla vain yhdellä pienellä sektorilla, helvetin tärkeällä sektorilla, mutta olemalla vain yhdessä kategoriassa maailman ehdotonta megahuippukärkeä ja kaikessa muussa ihan paska. Miettikää, me ollaan siitä syystä kateellisia. Niin sen takia me rakastetaan sitä orastavaa talonpoikaisvihan tunnetta, jota me koetaan Patrik Lainetta kohtaan, kun hän ei luistele omiin jossain täysin tarpeettomassa ottelussa jotain Anaheim Ducksia vastaan kello 7 aamulla länsirannikolla, mutta sellaisia me ollaan, se tekee meistä ihmisiä, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä Patrik Lainen viikonloppu, koko tämä niinku kokonaisuus, mutta se mikä tulee nyt isosti muuttumaan Laineen tapauksessa on se, että hän ei tule saamaan vapaa taipaleita enää Winnipegissä, hän ei tule saamaan vapaa-taipaleita enää kanadalaisessa TSN:llä jääkiekkomedioissa. Jenkeissä ketään ei kiinnosta Laineen pelaamiset, se on vaan karu fakta. Ketään ESPN:llä kumppaneille ei kiinnosta yhtään, mitä NHL tapahtuu ennen playereita. Joten hän ei enää tule saamaan sellaista niinku mielenkiintoisen tuittupään erikoiskohtelua, jossa jokainen vähän niin kuin vapaa-taivaalla annetaan automaattisesti. Nyt alkaa ansaintalogiikan aika ja mä uskoisin, mä pelkään jopa sitä vähän, että Laine tulee törmäämään todella tiukasti lambon nokat vastakkain median kanssa tällä kaudella. Mä jotenkin näen sen jo nyt, koska jos ei se tulos lähde rullaamaan niin kuin lambon kierroslukumittari Hatanpään valtatiellä, niin sit tulee nuha ja sit tulee vielä kahden vuoden sellainen, sit voisi helpostikin syntyä sellainen Odell Beckham Junior-tyyppinen vastaan media asetelma ihan kevyesti, että tässä on niin paljon samaa tässä Laineen käytöksessä ja persoonassa kuin vaikka just OBJ:ssä. Ja tällaisen niin kuin verrattain maltillisen roolin pelaajan todellinen megatähteys. Se saattaa nimittäin olla aika monelle sekä kanssapelaajalle että fanille että toimittajalle loppupelissä myös punainen vaate, mutta mä rakastan sitä, että se heittää ihan kaiken nyt niin kuin ikään kuin alastomana kaiken keskelle ja ilmoittaa vielä, että mä tuun skoraamaan helvetisti maaleja, mutta se kaikki asetelma muuttui just tasan sillä hetkellä, koska 3 vuotta mentiin nyt sillä, että hän oli alipalkattu, raskaasti alipalkattu junnu, koska siinä on ruukia sopimus, ja sen takia hänen jokainen suorituksensa, jokainen iltansa on ikään kuin yli budjetin, mutta nyt kun siinä on melkein se 7 miljoonan hinta, lappu. Kaikki on toisin, kaikki arvostelupohja, kaikki, ihan kaikki se, miten hänen suorituksensa mitataan, tulee muuttumaan. Se tulee muuttua raskaalla tavalla ja mikäli Laine ei ole siihen valmis, niin se mediasota voi hyvinkin alkaa jo tällä kaudella. Siellä on vähän ollut jo tietynlaista saunan lämmittelyä lähikausina, mediaa vastaa tällaista tuittuilua, ei nyt ihan peräänhuutelua, mutta mä povaan, että voi tulla jonkin näköinen tällainen niin kuin selkkaus eteen, mutta mä rakastan ja arvostan sitä, että Patrik Laine kenties ainoana suomalaisurheilijan tällä hetkellä ihan oikeasti ja autenttisesti asettaa itsensä kuumaan veteen ja suorastaan nauttii siitä. Se on äärimmäisen rohkeaa, mutta näille sanoille ei ole mitään merkitystä, jos ei se tulostaulu, jos ei se maalisarake, jos ei se, mistä hänelle maksetaan, jos ei se tuota tulosta, niin se on silloin ihan täys fiasko, mutta meille, lätkäfaneille, tämä on jotain ihan täysin poikkeuksellista.
Seuraavaksi kurkistetaan K18 hengessä Kulbetin vahvaan kerrointarjontaan ja mietitään, mitä kirjataan liuskalle?
Mä pohdin tuossa oikeastaan ihan muutama tovi sitten, että mä jätän kaikki NHL:n mestari- ja palkintoennusteet väliin. Mä teen teille maanantaille kausikohtaisia pelaaja, maalimäärä sekä pistemääräarvioita sekä joukkueen pistemäärä over-under. Ne on siis maanantain urheilukästissä, mutta en mä malta vastustaa kiusausta, ottaa pari poimintaa tähän ensi yönä alkavaan kauteen, koska ensinnäkin te toivoitte ihan mielettömästi sellaisia, että no kerro nyt jotain liittyen mestaruuteen, kerro nyt jotain siihen, että kuka voisi voittaa, tai kerro edes, että kellä olisi ehkä sun mielestä kenties mahdollisesti hyvä hintalappu, joten mä oon ottanut teille kummastakin konferenssista 2 joukkuetta, joilla on mun mielestä ihan yksinkertaisesti, niillä on hyvä hintalappu. Mä en sano, että nämä nyt tulee nostelemaan kannua, että tää nyt on selvä tapa, lataus, että, tai ette tee mitään otsikkoa, että Seppänen kaksoispiste. Miettikääpä muuten, kun Santtu Silvenoinen tekisi aina otsikon jokaisesta kästistä. Se menisi vaikka näin, että Seppänen kaksoispiste, ja sitten siihen vaikka, että tämä shokkivau NHL-joukkue voittaa kaiken seuraavat 10 vuotta. Mutta kuten sanottua, nämä on vaan siis hyviä hintalappuja. Mulla on lännestä merkittynä Dallas Stars kertoimella 18 voittamaan koko paskaa. Erittäin laadukas maalivahtipeli, mahtava puolustus, mahtava alivoimapelaaminen, nousevia nuoria supertähtikategorian pelaajia, helvetin epäonninen vuosi sitten ja itse asiassa loukkaantumiset, Puck Luck, kaikki. Mä uskon, että Dallas tulee menemään pitkälle, samoin Nashville Predators. Kerron on 18 mestaruuteen, yksi sarjan parhaista maalivahdeista, kokonaisvaltainen, tasainen, stabiili kokoonpano ilman sitä yhtä sosiaalisen median supertähteä. Mun mielestä 18 on hyvä hintalappu, tulee menemään lännessä ainakin toiselle playoff-kierrokselle ihan kevyesti, ja sen jälkeen se on sitten ihan flowstakin, kuten nähtiin vaikkapa viime keväänä, kun St. Louis Blues voitti mestaruuden. Ja idässä mulla on ehkä sitten vähän isompia hakuja, mun mielestä mä vaan tykkään näistä hintalapuista. Ensinnäkin kertoimella 22 pääkaupungista Washington Capitals, eli niille ei käytännössä enää anneta minkäännäköistä respektiä tai arvoa, mutta niin kauan, kun se mestari-ikkuna tai mestaruusikkuna on edes vähän raolla, mä aion käyttää sen sillä ehdolla, että siellä on Alexander Ovechkin, siellä on pari muuta johtavaa pelaajaa, siellä on yksi liigan parhaista peliä tekevistä senttereistä, siellä on itse asiassa niitä 2 kappaletta, ja sitten siellä on 1 tai 2 vähintään ihan eturivin YV-pakkeja. Siellä on laadukas maalivahtipeli, ja ne suurin piirtein vielä muistaa sen, että mitä on voittaminen, mutta ennen kaikkea ne muistaa sen, mitä on mestaruuskrapula, mitä on se, kun ne jyrätään, Herran Jumala, Karolaina tulee niille kotiin ja pöllii Game 7. Mä uskon, että niillä on aika hyvä syke lähteä tähän kauteen. Nyt kun ei koko kesää vedetty Stanley Cupin kanssa pitkin suihkulähteitä, niin kertoimella 22 Washington Capitals, mun mielestä hyvä hintalappu. Ja sitten ihan tällainen niin kuin maksimaalinen long shot haku, Montreal Canadiens kertoimella 40. Kun miettii, aika stabiili nouseva kokoonpano, yksi liigan parhaista maalivahdeista, yksi parhaista pakeista. Sieltä puuttuu varmaan kuitenkin semmoiset syömähampaat, vaikka siellä on nuoria lupauksia jengi täynnä, mutta puuttuu sellainen niin kuin virallinen, lopullinen naula tosta joukkueesta, mutta kuten ollaan huomattu pitkään jo NHL:ssä, niin se hyökkäys, se ehtii tulla kauden mittaan, mutta jos sulla on ihan huippuluokan, ihan supertähtitason maalivahti, joka torjuu sut playereihin, niin se maalivahti itsessään voi jo viedä sut sit ihan mihin sattuu, ihan mihin saakka tahansa, joten kerroin 40 Montreal Canadiens, mun mielestä ihan varteen otettava, siis maistelun arvoinen kohde. En tunnu nyt väittämään, että Artturi Lehkonen pyöri Stanley Cupin kanssa pitkin Piikkiön tenniskenttiä vuoden päästä kesällä. En tunnu väittämään, mutta siihen on kuitenkin mahdollisuus, ja mun mielestä se mahdollisuus on parempi kuin kerran 40, mutta sitten henkilökohtaisia pelaajapalkintoja. Mä kerron teille ensin mun poiminnan, ja sen jälkeen mä kerron teille, kuka on liikkeellä mun mielestä hyvällä hintalapulla. Tässä kyseisessä palkintokategoriassa ensin Rocket Richards, eli tietenkin paras maalintekijä. Mä otan tähän niinkin kuivan valinnan kuin Alexander Ovechkin, niin kauan kuin sillä on ikuinen parkkipaikka siinä parhaalla laukojan paikalla, kaikki YV:t kokonaan, kaikki ykkösvastuut, ihan kaikessa tekemisessä, vapaat kädet, ikuinen legendan status. Mä otan Ovechkinin niin kauan kuin sillä on se paras one-timer, mitä mä oon kenties koskaan nähnyt jääkiekossa, joten niin kauan kuin perusasiat vie tuossa lajissa pitkälle, lauo tarkasti, lauo suoraan syötöstä, lauo joka helvetin paikasta, niin mä tykkään mun hevosesta, ja se on siis AO8. Mutta kertoimien valossa mun mielestä Tyler Seguin saa aika hyvän hintalapun, sen kerroin on 30 voittamaan maalipörssi, kuitenkin viime kauden kenties epäonnekkain pelaaja, alle 10% laukauksista sisään, ja ihan hirveitä tervajuontia, varsinkin ensimmäistä joku ehkä 25-30 peliä, ihan siis järkyttävää tolppien ja veskarin kypärän ja kilven kolistelua, joten se swingi kun kääntyy, niin toi voi tehdä ihan mitä sattuu Dallasissa, ja ylipäätään raahata, siis pelihän jäi Dallasille velkaa maaleja viime kaudesta vaikka kuinka, joten jonkunhan se varianssi on korjattava, jos ei Ilves ole kerennyt tappamaan satunnaisuutta koko jääkiekossa. jääkiekosta, jos se koskee vaan liigaa, se sattuman tappaminen, niin toivottavasti se ei nyt ihan heti mene NHL, koska Dallas voi olla se, niin kuin ikään kuin, joka palaa vähän niin kuin omalle tasolle tai ansaintalogiikan tasolle, niin mä uskon, että se kuin tulee pelaa vahvan kauden, ja siinä kerroin 30, jotenkin maistuu hyvältä hintalapulta. Tämän jälkeen Hart Trophy, eli MVP. Mun valinta on Nathan MacKinnon, tulee roudaamaan, tulee raahaamaan, tulee sädehtimään, tulee dominoimaan, tulee siis... MacKinnon on sellainen pelaaja, joka saa omassa primissaan, omassa parhaana iltanaan, saa kaikki muut näyttämään ihan rusettiluistelukoululaisilta. Eli Nathan MacKinnon on mun Hart Trophy valinta, ja hän siis pelaa totta kai myös yhden parhaan syöttäjän, Mikko Rantasen rinnalla. Siellä on saatu tuttu poppoa kasaan, siellä on erittäin hyvä henki, tuo joukkue voi mennä ihan mihin tahansa, ja kun se menee playereihin, kun se menee lännessä vaikka top 5, top 4, niin mun mielestä Nathan MacKinnonin pitää olla silloin koko lännen paras pelaaja, mikä tarkoittaa myös sitä, että se alkaa olla hyvin lähellä koko NHL:n niin kuin eniten joukkueelleen, miten se nyt pitää sanoa sitten, kun ei nyt oikein taas kieli taivu, mutta siis MVP:ssähän ei etitä parasta pelaajaa, vaan etitään nimenomaan joukkueelleen arvokkainta pelaajaa. Tähän kerroinpoimintana mun mielestä laadukas kerroin, koska se on kuitenkin, tulee olemaan hyökkäyssuuntaan enemmän tai vähemmän yhden ponin söpösirkus, Sebastian Aho kertoimella 20. Se toki vaatii, että se raahaa sen jälleen playereihin, ja se vaatii, että Aho tulee tekemään semmoisen pistemäärän, missä on 3 numeroa. Eli alle 100 pinnan, niin ei välttämättä tarvi harttia nostella seuraavan. Siis tämän Hurlumhei jääkiekon aikana mä uskon, että kukaan ei tule voittaa harttia alle 100 pinnan. Ja melkein tekisi mieli sanoa, että koskee myös pakkeja, mutta ihan ei riitä siihen vielä kojones. Mutta Hurlumhei jääkiekon aikana, niin Aholtakin vaaditaan. Mutta toi kerran 20 on mun mielestä ihan varten otettava. Vesinä Trophy, paras maalivahti, se menee mun papereissa Ben Bishopille, pelaa todella laadukkaan, säntillisen, stabiilin puolustuksen takana, joka ei tee tyhmiä junnuvirheitä, ylipäätään ei tee virheitä, aivan loistava maalivahti, tulee torjumaan Dallasin sijoille 1, 2 tai 3 lännessä, ihan noin niin kuin arkisella perustasollaan. Bishop, ootan todella vahvaa Vesinä kautta, mutta hintalapultaan tällä tietynlainen revenge, tai miksi nyt voisi sanoa sellainen, ei nyt välttämättä vielä joutsella ollut, mutta kyllähän Carey Price kertoimella 14 pitää miettiä kuitenkin, siellä on koko ajan mennään Montrealissa oikeaan suuntaan, ja mikäli Price saa sen niin kuin pöljänpäivän moodin pysyväksi päälle, niin eihän sinne nyt vaan mene mitään. Sen jälkeen Arthros, eli paras pistemies, mun valinta on jälleen kerran kuiva, eikä se tarvi mitään perustelua, mutta se on Connor McDavid. Joo, mikäli nyt tämä vamma tulee paranemaan hyvin, pääsee askiin nopeasti. Tämä siis voidaantuu heti tämä mun kommentti sillä hetkellä, jos siellä todetaan, että tarviikin enemmän lepoa, mutta ihan täysin ylikylän jätkä. Ei tarvii edes mitään 200 YV-prosenttia tai mitään niinku vippaskonsteja niinku Kutserov. Ei tarvii olla 30 pinnan YV. Pystyy painamaan sen 130 paunaa kauteen koska tahansa. Mutta kerroinpoimintana kertoimella 20 kannattaa vähän maistella, miltä maistuu. Ehkä vähän osa ajattelee, että menen talven lumia, mutta Jevgeni Malkin kertoimella 20. Mä en ole vielä valmis nimittäin päästämään irti kaksikosta Crosby Malkin. Ei vaikka Crosby mä vihaan yli kaiken, mutta on ne saatana niin hyviä tuossa lajissa, että kyllä mä aion ottaa tarkan katsauksen siihen ylipäätään, että mitä Pittsburgh tekee tällä kaudella, koska niin kauan kun siellä on 8-7 ja 7-1, ja vaikka Primien ikkunat on ehkä vähän jo... Ne ei ole vielä sulkeutumassa, mutta vähän kuuluu saranoista sellaista narinaa, että ne on lähdössä johonkin suuntaan ne ikkunat. Niin mä uskon, että niitä löytyy vielä todella kovia näyttöjä. Sen takia Malkin kertoimella 20 voittamaan pistepörssiin. Sitten vuoden tulokaspalkinto, aivan päivänselvä valinta, Kaapo Kakko, ei kahta sanaa, ei yhtään arteen otettavaa vastustajakaan, ja tulee olemaan ihan täys läpi. Ja oikeastaan ainoa kysymys on se, että mitä Kakko pukee päälleen Las Vegasin palkintogaalaan, koska siellä on Bugattia nyt rivissä, siellä on Kekä. Mä toivon, että se ottaisi Gantin villapaidan Kekäleestä ja tekisi sen hokiperse poseerauksen, mikä on nyt ollut IG:ssä aika vahvasti esillä, niin mä toivon, että Kakko jatkaa voittavalla kujalla ja voittaa myös Calder Trophyn. Ja näistä, jos pitää nyt joku kerroin nostaa esiin näistä muista pelaajista, niin kyllä mun mielestä Alexandre Teixeira kertoimella 15, joka pääsee eri raporttien mukaan iskemään nyt Kolumbuksen ykkösvitjassa. Vähän puskista, vähän vielä tuntematon, pelannut vielä puolitoista vuotta sitten Kalpassa, ja nyt sitten pääsee isoon rooliin ihan oikeiden jääkiekkoilijoiden rinnalle, vaikka niitä ei ole paljon Kolumbuksessa, mutta joka tapauksessa tulee varmasti tekemään hyviä tehoja tuossa nipussa, joten se kerroi 15, niin kyllä se vähän maistuu tuossa jossain niin kuin kielen alaosiossa, voisiko sanoa, mutta kakkohan se voittaa, ja sitten sokerina pohjalla varmaan yllättää kaikkia ihan helvetisti, mutta on siis totta kai pitää jakaa myös vuoden puolustaja Norris Trophy, ja sen voittaa vähän rumpuja taustalle Miro Heiskanen, Dallas Stars, ei kahta sanaa, ei ole edes shortlistalla, hänelle ei ole edes kerrointa tarjottu, että Heiskanen voittaa Norris Trophyn, mutta tämä on niin selkeä tapaus, miettikää, enkelin kosketus jäähän sekä kiekkoutua, kaikki kiekot omista ylös, ihan milloin haluaa, 50%, 60%, 70% alkaa olla realismia Heiskaselle, yksi NHL:n parhaista kiekollisista pelaajista jo nyt, ei tule toisen kauden kirousta, sen sijaan tulee toisen kauden siunaus. Tulee olemaan ihan fantastinen kausi. Ja sitten jos puhutaan ihan tosissaan vielä, niin kertokaa mulle tosta listalta ylipäätään, kun mä aloin luettelemaan teille nyt nimiä. Ne on mulla tässä edessä. Ottakaa, mä kaivan ne teille. Hedman, Burns, Pietrangelo, Carlson, huomatkaa, Erik Carlson ja John Carlson, ne pitää sanoa eri tavalla. Giordano, Roman Josi, Klimberg, Letang, Jones, Morgan Riley, Drew Doughty, P.K. Subban, Thomas Sabot, se olisi muuten ehkä ihan hyvä valinta, kertoi meillä 25, ja sitten Rasmus Dahlin kertoi meillä 25, se ei ole hyvä valinta, koska se on huonompi kuin Heiskanen, mutta ei tos kovin montaa jätkää, jotka menisi mulla tällä hetkellä, jos pakataan nyt vakuumiin se, että Heiskanen pelaa vielä 2 vuotta ilmaisiksi, eli hän on siis niin kuin MVP ikään kuin valueltaan ihan uskomattoman arvokas pelaaja Dallasille, koska hän on kilometrikorvauksilla töissä ja hän tekee ihan mieletöntä tulosta suhteessa palkkaansa. Mutta unohdetaan palkat ja muut, unohdetaan, että nämä olisi pakattu vakuumiin nämä pelaajat, niin en mä hirveän montaa jätkää tällä hetkellä ottaisi ohi Heiskasen. Hedmanin mä hyväksyisin, Burns, joo, menkö, John Carlson viivapelaamisen takia, Giordano, uskottava juhta, myös omissa hyvä, Josi, sama homma. On siellä siis selkeästi, niin kuin ketkä on vielä edellä, mutta mä uskon silti, että Heiskanen tulee pelaamaan sellaisen kauden, että hänet liitetään nyt ihan pysyvästi, ei ainoastaan All-Star-kokoonpanokeskusteluun, vaan pysyvästi tuohon pakkien aatelistoon. Ja sen takia mulla on Heiskanen voittamaan Norris Trophy, ei varmaan yllättänyt ketään, mutta kertoimista. Mun mielestä mielenkiintoinen kerroin poimittavaksi, tämä on kertoimella 15, sellainen herrasmies kuin Seth Jones pelaa Kolumbuksessa, ja tämä perustuu tällainen niin kuin ikään kuin pikki tai järkeily siihen, että sieltä on viety niin paljon kiekollista talenttia nyt pois hänen ympäriltään, että hänestä on pakko tulla, ei ainoastaan se ei olisi kiva juttu, vaan on käytännössä pakko kasvaa nyt äärimmäinen, jopa sentteritason kiekollinen johtaja sekä VLV:tä vastaan että YV-pelaamiseen tuohon joukkueeseen. Siellä on käynyt iso tuuletus, totta kai Panarin kumppanit, kaikki lähti menetysiin, mutta mä uskon, että Seth Jones tulee, hän on siis ollut jo pitkään sellaista niin kuin pakkiaatelistoa, varmaan kuulunut pitkään semmoisen ehkä heitetään nyt vaikka top 10, ei uskalla laittaa top 5, mutta laitetaan vaikka top 10 molemmin puolin, mutta mä uskon, että hän tulee pelaa todella sellaisen kauden, joka näkyy niissä tärkeimmissä, mistä nykyäänkin pakkeja mitataan, on tehopisteet. Tulee siis mättämään tehoja ihan helvetisti, joten Seth Jones on mun viimeinen kerroinpoiminta, mutta Heiskanenhan senkin voittaa. Mutta tää oli teidän toivekonsertti, te toivoitte, tästä saitte, ottakaa noi talta jos haluatte, laittakaa lapulle jos haluatte. Mä oon vielä vähän vielä maistelen näitä hintalappuja, vielä viimeinen, totta kai vielä vikaan yöhön saakka pitää maistella hintalappuja ennen kuin sit liikutaan sisään, mutta tossa oli vaan niin kuin osviittaa sitä, että mitä mä odotan tältä kaudelta.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Urheilukästin puuhasteluviikko rakentuu useimmiten siten, että tiistai on syystä tai toisesta ainakin inboxin osalta kenties se hiljaisin päivä, mutta eilen olikin sitten poikkeusehto, koska te olitte hyvin vihaisia siitä syystä mulle inboxissa, että joku kehtaa jatkoajassa, jatkoaika.comissa kyseenalaistaa Esa Lindelin arvon pelaajana, puolustajana ja ennen kaikkea suhteessa siihen, että mitä hänelle maksetaan. Te ikään kuin niinku haitte mua ulos tappeluun. Te tulitte sinne vuorotellen, että hei Esko, koputatte oveen, että Esko, tuolla olisi tuolla äijä, jota pitää mennä nuhtelemaan. Eli siis jatkoaika.comissa oli erittäin kattava ja laadukas numeroihin perustuva tilastoanalyysi. Tekijänä oli Lassi Alanen ja tämä analyysi oli rakennettu sen varaan, että onko Esa Lindel oikeasti 5,8 miljoonan cap hitin arvoinen puolustaja, ja otsikossa oli osittain totta kai myös raflaavasti, ja se on kiva, kun joku lukee niitä juttuja. Otsikossa todettiin, että John Klimber on kannatellut suomalaispuolustajaa koko tämän NHL-uran ajan. Ja tehän tulitte sitten saranan puolelta melkein inboxiin sisään ja ilmoititte, että nyt lähdetään tappelemaan Esan nimessä, Esan puolesta ja Esa sydämessä, mutta melko moni teistä kysyi multa, ja nyt aloitetaan tähän niin kuin ihan tämä itse aihe. Ja se ei ole se, että kuinka hyvä on Esa Lindel. Te kysytte multa vähintään 10 kertaa viikossa, useimmiten jopa useammin nyt kun kausi alkaa, että kattooko nämä toimittajat pelejä ollenkaan? Kattooko vaikka toi tai toi toimittaja jääkiekkoa ollenkaan? Niin mun nyrkkisääntö on se, että jos toimittaja, analyytikko, tilasto, data, asiantuntija kulminoi tai niin kuin pohjustaa koko uransa asiantuntemuksensa nimenomaan numeroihin, niin mä en edes luota siihen, jos se katsoo jääkiekkoa, jos se ottaa sydämen ja pallit mukaan siihen kokonaisuuteen, jos se antaa sen silmille jonkinnäköisen roolin tässä analyysissä, koska silloin kun ne on pelkästään, eihän siis tilastoanalytiikassa sun ei tarvitse tietää, onko Lindel, onko se raitti vai lefti, mitä se tekee, sun ei tarvitse vaan käydä läpi vaan sitä, mitä numerot sanoo, eihän siis, numerothan sinällään ei väitä mitään, nehän ei sinänsä niin kuin, ne ei laita ketään huonoon tai hyvään tai iloiseen tai negatiiviseen valoon, ne vaan kertoo, ne on siis tilastot on oikeista tapahtumista kerättyä dataa. Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset se, että kyse on oikeista tapahtumista sen osalta, mitä Lindel on NHL-urallaan jäällä tehnyt. Ja sen pohjalta, kun tehdään analyysi, niin sitä ei voi sitten ohjata millään mielipiteellä tai lähteä ruokkimaan millään, että kun, vaikka urheilukästin tyyli, että no just tänä aamuna musta tuntuu siltä. Niin se on se, miksi näitä tehdään, ja se on se, miksi nämä on helvetin hyviä. Ne on itse asiassa just sen tavallaan niin kuin sateenkaaren toisessa päässä, mitä mä tavallaan edustan. Ne on asiallisia, ne on kattavia, ne perustuu lähteisiin, ne perustuu oikeisiin väittämiin, kun taas mä vedän hatusta, mä luon popcornia, mä luon viihdettä. Joten mä en edes siis toisin sanoen usko sellaisiin data-maul-nörtteihin, jotka katsoo jääkiekkoa vapaaehtoisesti. Mä en usko heihin. Mä heti kysyn, kun mä näen vaikka jonkun XG-mappi-nörtin tai Excel-taulukko Jeesuksen, mä kysyn heti, että katotko jääkiekkoa, ja jos se sanoo kyllä, niin mä sanon, että ei kiitos. Ei kiitti. Sun ajattelua ohjaa se, mitä sä näet, mitä sun aivot tallentaa. Tulee sympatioita, tulee tuntemuksia, koska niitähän pitää olla äärimmäisen kovia myös siinä, koska jos vaikka numerot nyt toteaisi, että sun suosikkipelaaja, sanotaan, että vaikka jollain toimittajalla olisi vaikka suosikkipelaaja olisi vaikka Alexander Barkov. Mitä jos ne numerot sanookin joku aamu, että hei, toi ei ole lähelläkään senttereiden top 30. Niin sähän lähdet ihan automaattisesti sun näkemän ja tuntemuksien perusteella ohjaamaan sitä sun analyysiä, joten on hienoa, että tehdään pelkästään numeroiden perusteella olevia asiallisia, kattavia artikkeleita niin kuin jatkoaika.com, joten älkää jatkossa hakeko mua mukaan pihalle tappelemaan, siis pihaan Twitter, en ole tulossa, en ole ollut 2 vuoteen, enkä ajatellut tehdä myöskään paluuta, joten lukekaa näitä ajatuksella ja antakaa mahdollisuus sille, että kenties se teidän mieltymys johonkin pelaajaan, se saattaakin olla ihan nurinkurinen. Kenties te oottekin ihan väärässä jostain pelaajasta, jostain yksilöstä. Teillä saattaa olla ihan väärä tatsi, että kuinka hyvä se oikeasti on ollut. Niin antakaa mahdollisuus. Sen takia niitä numeroita plärätään, sen takia niistä tehdään. Ja sen takia esimerkiksi vaikka ei nyt vielä kenties kuitenkaan jääkiekko, mutta vaikkapa NBA, NFL on ihan polvillaan datan edessä tällä hetkellä. Siis siellä tehdään absoluuttisesti peluutuspäätöksiä, ihan siis koko lajia ja koko liikaa muokkaavia päätöksiä, taktisia valintoja sen pohjalta, mitä numerot sanoo. Joten älkää tyrmätkö suoralta kädeltä heitä, jotka uskoo Excel-taulukkoon. Mutta muistakaa, jos ne katsoo myös jääkiekkoa, niin silloin pikku kysymysmerkki siihen, koska mä en usko toimittajaan, joka voi tehdä molemmat asiat. Mutta Esa Lindell, mun mielipide, nyt palataan taas tänne sydämen ja pallien kategoriaan, niin mun mielipide tästä 5,8 miljoonan käpistä on kohtalaisen yksinkertaisesti se, että jos seuraavan 6 vuoden aikana Esa Lindellin keväinen puolustuspelaaminen playoffeissa vastustajan parhaita pelaajia vastaan, etenkin alivoimalla, johtaa ottelusarjojen voittoihin, johtaa näiden supertähtien vaikkapa, ne tulee pelaamaan todennäköisesti paljon, vaikkapa heitetään McKinnoneita, ne tulee pelaa paljon Rantasta vastaan, tulee pelaa paljon Nashvillen kärki Forsbergia vastaan, tulee pelaa paljon tällaisia vastaan seuraavina keväinä. Jos se johtaa näinä 6 vuotena, kertaalleen pari kertaa siihen, että ollaan vähintään 2 konferenssifinaaleissa sen avulla, mitä Lindell tuo tuohon AV-pelaamiseen ja siihen, että vastustajan parhailla pelaajilla ei ole lentokeli. Ja jos se johtaa Stanley Cupiin, niin tämä on kerralla tämä debatti ohi, koska silloin se maksaminen kannatti. Joten huomasitteko, miten eri tavalla voi suhtautua? Siis tämä ei ole lainkaan, mä en väitä, että mun suhtautumistapa olisi miltään osin parempi tai asiallisempi tai analyyttisempi, mutta mä uskon mun pitkän kokemuksen ja opiskelun perusteella siihen, että mistä syystä jenkkiurheilussa maksetaan siitä, se on vielä ironista, että sä tienaat sun rahas runkosarjan aikana, mutta se, mistä sulle neuvotellaan ja maksetaan se raha, se tapahtuu keväisin. Ja mulla on siis tällainen sydän ja pallit tuntuma siitä, että kun Esa on jäällä tosi paikoissa seuraavat 6 vuotta, niin siellä ei keväisin ole hauskaa läntisen konferenssin muilla ykkösjoukkueilla, eikä etenkään niiden parhailla pelaajilla. Ja siitä syystä Esa Lindellille maksetaan, ei sille makseta mistään oman kiekon puck possession, gamescore jostain marginaalisista lukemien plusmerkinnöistä. Sille maksetaan siitä, että se tekee helvetin hankalaksi niiden pelaajien arjen niissä playoff-sarjoissa, kun kaikki panokset on pöydässä, joten 2 eri mielipidettä, ja mulla oli nyt tässä, ja mä väitän silti, että pitkässä juoksussa, mä vielä sanon sen, että pitkässä juoksussa, jos meillä olisi nyt vaikka tämän data Excel-taulukko asiantuntija Alasen kanssa, meillä olisi vaikka 10 000 eri debattia, niin mä uskoisin, että siinä otannassa Alanen voittaisi mut pitkässä juoksussa ihan täysin pystyyn, mutta mä voin yksittäisessä Lindellissä olla oikeassa siinä mielessä, että mä voin ihan suorat kädet sanoa, että toi on hyvä sopimus, toi on laadukas pelaaja, toi pelaa silloin parhaimmillaan, kun on parhaat vastassa tärkeimmässä paikassa, piste. Joten näin se menee. Näin se menee mun paperissa, mutta kiva, kun haitte kuitenkin ulos tappelemaan, niin kovaa touhua, mutta lukekaa jatkoaika.comin analyyseja, niitä ei ole vetty mitenkään hatus, niitä ei tehdä millään huumorilla, niitä ei tehdä niinku mitenkään, niitä annetaan pitkään muhia, siellä käydään paljon asioita läpi, siellä tutkitaan paljon asioita, ja mikä niissä on kaikista tärkein, intohimo, ne ei saa penniikään tuosta rahaa, joten tällainen pikku maaltaulukko vastaa sydän ja pallit aika söpösti vielä tähän NHL-kauden alle.
Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
Tällä viikolla mä laadin teille normaalia kenties hieman ajankohtaisemman top 5 listauksen, nimittäin NFL-kausi on nyt siinä vaiheessa, että 4. on pelattu, eli jonkinnäköinen kvartaalitilinpäätös olisi hyvä tehdä, mutta mä ajattelin, että mä teen teille top 5 listauksen siitä, että mitä mä olen oppinut, mitä tää NFL-kausi 2019 on mulle opettanut tässä ja nyt, kun jokaisella joukkueella on suurin piirtein 4 ottelua takanaan, mennään kvartaalivaiheessa, vähän tiedetään jotain, mitä tiedetään. Ainakin se tiedetään, että nyt urheilukästin NFL-kohdepoiminnat viime viikolla 3-3 oikein, kaikki alta vastaajia, kaikki vielä niinku, ja osa teistä otti kiinni ne kaikki 3 joukkuetta myös moneylinena straight up ja samassa junassa. Mä en voi suositella sitä kellekään, mutta joku sai sillä 24 kertoimen kiinni nyt sitten, mutta se ei tule ihan hirveän usein sitten toistumaan. Toki voidaan ottaa 3 jatkossa underdog-osumaa koska tahansa spreadi mukaan lukien, mutta en usko näihin Moneyline osumiin vastaavalla tavalla enää tämän kauden mitassa, mutta se oli kaunis sunnuntai tuossa mielessä, muuten toki ihan täysin hirveä niin kuin kaikki muutkin sunnuntait ihmiskunnan historiassa, mutta kausi on 7/12, eli vähän yli 50%, eli just pää on pinnalla, mutta vielä ei tiedetä mitään, on paljon pelejä edessä, ja tästähän se oikeastaan vasta alkaa, joten aloitetaan siitä, että mitä mä olen oppinut tästä kaudesta numerolla 5. Ensinnäkin se fakta, että mä en taaskaan tiedä NFL:stä yhtään mitään, koska mä olisin ollut valmis, jos mulla olisi sellainen palsta, vaikka tulisi joka tiistai ulos, että pitää antaa koko kattila täyteen hotteikkejä, että nyt hotteikkejä pöytään koko rahalla, niin mä olisin varmaan kirjoittanut viime tiistaina ulos, eli viikko sitten tiistaina ulos, ainakin Philadelphian, Tennesseein, Clevelandin, Pittsburghin, Oaklandin, ja ne kaikki voitti joko torstaina tai sunnuntaina, joten tämä yllätyksellisyys, ja just kun tuntuisi tälleen kotisohva NFL, analyytikolla tuntuisi, että hei, nyt mulla on joku pien tuntuma siitä, että miten tää voisi tästä edetä, niin kyllä se sua vetää lättyy toi laji välittömästi, se iskee kuin puun takaa pimeältä puolelta, en sano kuka pelaa, koska se on myöhemmin listalla mainittuna, mutta jälleen kerran ollaan herätty siihen todellisuuteen, että en tiedä NFL:stä yhtään mitään, paljon on arvauksia, mutta jotenkin on sellainen, että toi vetää nyt voimakkaasti mattoa alta, heti kun tuntuisi, että on pienikin hatsi siitä, vaikka että Philadelphia ei ole ehjä nippu ja Carson Wentz ei ole se oikea jätkä, kelle pitää maksaa 108 miljoonaa guarantee moneya, mutta niin vaan, sieltä niin, Philakin voitti viime torstaina, mutta siellä 4. Tässä lukee näin, että Ezekiel Elliott on hidas ja paska, joten perustellaan sitä vähän, jos varmaan ihan kohteliasta, mutta eli otti 90 miljoonan jatkodiili, meni holdouttiin, matkusti Meksikoon, söi siellä hyvin, joi hyvin ja tuli takaisin ja oli tehnyt sitten 90 miljoonaa ja siitä 50 miljoonaa vielä taattua rahaa, mikä on siis keskushyökkääjälle ihan kaikkien aikojen numeroita, jopa niin kuin ihan NFL:n hyökkäyssuunnan pelaajillekin ihan äärimmäisen kovia numeroita nämä tämmöiset, mutta nyt kun katso vaikka New Orleans Saintsin puolustusta vastaan Sunday Night Footballissa, jonka jätin siis tulospiiloon viime maanantai-aamuksi, niin ei mihinkään, ei siis ei yhtään mihinkään, ei ole sellaista räjähtävyyttä, ei ole sellaista, niin kuin, että pystyisi menemään takkeleiden, varsinkaan takkeleiden välistä, mistä kuitenkin Elliot on ollut aina sellainen juoksija, että sillä on todella hyvä se next level nopeus. Sitten kun se pääsee vaikka aikoinaan Ohio Stateissa, se pääsee sen linjamiesten tasolle, niin sen jälkeen nopeat suunnanmuutokset ja sitten vaan pellit auki. Nyt ei ole peltejä eikä mitään voi avata, ei pääse mihinkään. Totta kai näitä ihan roskapuolustuksia vastaan on tehnyt itselleen verrattain ihan ok tilastot, mutta ei jotenkin ei näytä, siis vaan silmämääräisesti, kun mä katson sitä lyllerrystä, niin se ei vaan näytä hyvältä. Tai sitten tämä uusi running backien, just joku Christian McCaffrey tai kumppanit, niin se sokasee niin paljon se tyyli, millä ne pelaa, kun se on, niinku, se on flashia ja ne ottaa paljon itsekin koppeja, ne paljon vaihtaa paikkaa ennen snappia ja tällaista, mutta ei se kiele Elliot jotenkin todella todella vaatimaton esitys tähän saakka, ja mä en ole koskaan tykännyt running backeista, jotka vaan vyöryy eteenpäin, ellei ne ole joku tyyli niin kuin vanha Tampa Bayn Mike Alstott, tai sekin oli kyllä fullback, mutta ne on sitten eri tapaus, kun niin kuin ainoa tehtävä on lyödä päällä vastustajaa 30 senttiä taaksepäin, mutta mennään siellä 3. NFL näköjään ottaa päähän taklaamisen sittenkin edes toisinaan osittain tosissaan, koska Vontae Perfect sai nyt yhteensä 12 pelin pelikielon, mikä tarkoittaa NFL sitä, että se on koko loppukausi nyt sitten sivussa, ja kun näiden pelaajien palkkasekeistä viedään suoraan yhdellä ilmoituksella 75% pois, niin se vaikutusaalto on pakko olla jonkinmoinen, koska tämähän ei tullut sinänsä niinku shokki-ihmeenä siinä mielessä, koska Burfitz on yksi likaisimmista pelaajista NFL:n historiassa. Siellä on varmaan montahan kakkuu siellä olisi takana. Varmaan joku, mulla tulee heti mieleen joku 4 pelikieltoa samasta aiheesta, niin kuin ihan väkivaltainen päähän nukutustarkoituksissa taklaaminen on hänen pelityylinsä. Joten nyt tämä 12 peliä, niin tämä varmasti avaa silmiä pitkin NFL, pois lukien tietenkin ne pelaajat, jotka on taklattu tajuttomaksi, mutta 12 peliä, 75 pinnaa koko kaudesta tarkoittaa myös sitä, että jos sä tienät miljoonan, niin sulta lähtee suoraan 750 000 chip-chap pois, joten tässä mielessä NFL ottaa jotakin edes vähän tosissaan. Siellä numero 2, Chicago Bears. Onkohan ikinä nähnyt, että puolustus pystyy olemaan noin vakuuttava yksittäisessä jenkkifutisjoukkueessa, jolla ei ole minkäännäköistä hyökkäyspelaamista, jolla ei ole siis niinku, niiden puolustuskin on paljon vaarallisempi koko ajan tekemään touchdownin vastustajan päätyy, koska niillä on sentään niinku ihan eturivin syötön katkoja, niillä on pass rush, niillä on Khalil Mack, niillä on kyky, niillä on pitkä historia jo siinä, että ne osaa, mistähän se muuten johtuu, että Chicagon pelaajat läpi vuosia, ne osaa pölliä sen pallon juoksusta, tai sitten vaan hakee sitä enemmän kuin muut, mutta niillä on aina siellä jonkinnäköinen moottorisahakäsi vetämässä palloa irti niistä syleistä tai kyynärpäätaipeista, mutta joka tapauksessa Chicago Bearsin puolustus tällä hetkellä, niin onhan se kaunista katsottavaa, kun varsinkin jos siinä on sellainen pelkuri kuin Kirk Cousins vastustajan puolella Minnesotan paidassa ja on vähänkin sellaista kirkkaan valon henkeä edes ilmassa, että olisi niin kuin divisiona vihollisuus, niin herra jumala miten pieneltä se näytti viime sunnuntaina Mäkin ja kumppaneiden edessä. Siis se oli käytännössä nollapeli, kunnon shutdown puolustus Bearsilta ja ne joutuu nyt kantaa tuota tosiasiaa mukanaan, että niin on Mitch Trubisky pelirakentajana, joka on ihan täys fiasko. Eli viime kaudella se homma meni niin, että Matt Nagy, eli siis päävalmentaja Nagy, pystyi luomaan sellaisen illuusion erilaisilla pelikutsuilla, ja nyt pitäisi kutsua melkein Coach Koikkalainen, joka on muuten uusi maajoukkueen hyökkäyksen koordinaattori. Pitäisi kutsua Coach Koikkalainen kertomaan, että miten Nagy viime kaudella loi sumuverhon sen eteen, että oikeasti Trubisky on ihan paska, ja miten se saatiin myytyä läpi sitten vastustajille, että okei, tämä jätkä ei tee mitään, ja sitten yhtäkkiä se tekikin vaikka mitä sen pallon kanssa, mutta nyt ollaan herätty taas niinku siihen karuun fakta-keskiviikkoon siltä osin, että kyseessä on aivan täys fiasko pelirakentaja. Jos olette Chicago Bearsin faneja, niin älkää katsoko sitä pari vuotta sitten ollut draftia, että ketä meni Trubiskin jälkeen, koska siinä voi tulla itkuja, siinä siis tuleekin itkuja, siinä tulee pitkä 10-15 vuoden itku, kun Mahomes hakee jonkun 5-6 MVPtä itselleen tuosta liigasta, mutta se drafti on, ja siihen osuvaisena aasinsiltana numerolla 1 on se tosiasia, mitä mäkin olen nyt oppinut, niin draftista ei oikein kannata olla mitään mieltä. Draftista ei kannata niinku tehdä yhtään mitään johtopäätöstä. Mä oon siis lauantai-fani jenkkifutiksessa, että mä katon siis myös jonkun verran kollege-pelejä. Ja varsinkin sitten, kun pelaa top 10 sijoitetut vastakkain, niin kyllä mä silloin useimmiten raahaudun läppärin äärelle, mutta Daniel Jones Giantsissa ollut ihan fantastinen, varattiin siis siellä 6 draftissa Giantsia, koko internet menetti järkensä siinä kohti, kun tullaan jostain, mitähän se oli projektoitu, eli siis ennustettu sijoille varmaan jotain 35, 40, 45, draftiin oliko 9. paras pelirakentaja, sieltä se vaan kiilas kaikkien muiden hyvä ettei edustalle. Siellä jäi muun muassa Dwayne Haskins jäi taakse Ohio Statein supertähtipelirakentaja. Nyt näyttää siltä, että nimenomaan tämä Jones syystä tai toisesta on pystynyt ottamaan nimenomaan tuossa organisaatiossa noilla eväillä, pelimerkeillä, tuolla ponnahdus niinku alustalla itselleen ihan mielettömän hyvän, tehokkaan ja uskottavan roolin. Miettikää, siellä on tällä hetkellä, kun Giantsin fanit ei ole suurin piirtein sitten ainakaan nyt 5 vuoteen. Suurin piirtein 5-6 vuoteen Giantsin fanit ei ole voinut lähteä Midolensiin sellaisella hengellä, että hei, tänään muuten voitetaan. Että onpas hienoa lähteä katsomaan, kun Eli Manning yrittää esittää, että olisi elossa, edes jollain solullaan mukana tässä tapahtumissa. Niin nyt siellä on ihan selvästi, siellä on ennen kaikkea siellä on uskoa. Siellä on uskomaton määrä tällä hetkellä sellaista niin kuin lapsen uskoa siitä, että Daniel Jones on vastaus. Toki vielä on vähän epäselvää, että mikä on kysymys, mutta Daniel Jones on vastaus. Ja kun mä näin niitä projektioita ja niitä, että minkä olisi tai kenen olisi pitänyt mennä missäkin, niin kyllä mäkin silloin ajattelin, että mitä helvettiä Giants tekee. Mutta ehkä siellä olikin. Ehkä siellä olikin ainoat nerot liittyen NFL-draftiin, ja kukaan muu ympärille ei tiennyt mitään. Mutta siinä oli tämän keskiviikon tarpeeton, erittäin tarpeeton top 5-listaus.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ja tässä vaiheessa jaksoa varmaan jo pystyyn jähmettynyt Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskelakin huomaisi, että tähän keskiviikon kästiin ei tullutkaan vierasta, mutta täytyy näin urheilutermeen sanoa, että tolpassa kävi, mutta tällä kertaa varianssi, jonka luojan kiitos Ilves tappaa urheilusta, heitti kiekon väärälle puolelle maaliverkkoa, joten ei tullutkaan vierasta, tulee myöhemmin, sairastapaus vei vieraan punkan pohjalle, mutta joka tapauksessa tulossa on, en tiedä milloin, mutta luvataan nyt vaikka, että tulee perjantaina, niin tulee ainakin teille jotain jännää, että tuleekohan sinne joku, ja joku veikkasi jo, että onkohan se Kukkonen, tai onkohan se Karri Kivi, tai onkohan se tai se on kyllä kiva, että aina veikkaat, että kuka on kenties ehkä mahdollisesti tulossa, vaikka tosiasiassa kukaan ei välttämättä edes ollut tulossa, ehkä, no nämä nyt on aina näitä, mutta kyllä te tiedätte, urheilukästi puksuttaa omaa uskottavaan tapansa eteenpäin, oli vierasta tai ei, mutta nyt tehdään sellainen homma, että siirrytään kohti NHL-kauden starttia, se on ensi yönä, muistakaa tilata Viaplay, muistakaa aamuksi Wilson Cafeen tuotteet, tulospiilokahvi, ehdottomasti paras, kaikki osuu, en anna takuita, mutta vähän kyllä näyttää siltä, että ainakin NFL osuu, toivottavasti osuu myös NHL, muistakaa myös se, että Kulbetin kerroinpäällikkö, tänään on keskiviikko, Kulbetin kerroinpäällikkö. Siellä oli viime viikolla aika komeita tuloksia noin niin kuin muutenkin kuin tämä voittaja, joka oli siis 228 kerroin. Mä en ole ikinä saanut edes monivedossaatana sellaista kiinni, mutta muistakaa noin kolme tekijää nyt heti tähän jakson loppuun ja ehkä perjantaina olisi jopa vieras. Voi olla, annetaan vaikka, okei, mennään vielä Excel-taulukoiden puolelle ja otetaan sieltä Maon laskurilla, että mä annan 29,3% mahdollisuuden sille, että perjantain jaksossa on vieras, joten nyt sun on ilman laskinta tehtävänä laskea, mikä sen rajakerroin olisi, jotta sä voisit lyödä sun rahat sen puolesta, että se vieras myös tulee, jotta se olisi sulle tuottoisa vedonlyöntivalinta. Mutta nyt tehdään sellainen homma, ensi yönä alkaa NHL ja perjantaina jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan kökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan kökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä.